Каля 175 тысяч чалавек да гэтага часу падалі заяўкі на ўдзел у 5 асноўных набажэнствах у рамках візіту святого айца ў Германію. Аб гэтым распавёў галоўны каардынатар візіту айцец Ханс Лангендорфер у панядзелак вечарам у Берліне. Ён паведаміў, што кошт 4-дзённага візіту будзе складаць ад 25 до 30 мільёнаў еўра. Гэта перш за ўсё кошты арганізацыі ўрачыстасцяў, адлюстраваннем маштабу і ўзроўню якіх з'яўляецца гэты разумны бюджэт. Бенедыкт 16, 22-25 верасня наведае Берлін, Эрфурт, Эрцельсбах у Цюрынгі, гэта рэгіянальны пілігрымковы цэнтр і Фрайбург. Аб сваім удзелі ў папскай святой імшы 22 верасня на алімпійскім стадыёне Берліна заявіла да гэтага часу 55 тысяч чалавек. Як адзначыў каардынатар падарожжа ў берлінскай архідыяцэзіі ксёндз-прэлат Роланд Ротер, акрамя таго свой удзел пацвердзілі больш за 12 тысяч пілігрымаў з Польшчы і Аўстрыі. Такім чынам чакаецца, што алімпійскі стадыён будзе запоўнены цалкам. На святую імшу на катедральнай плошчы Эрфурта 24 верасня на сённяшні дзень выказала жаданне прыбыць усяго 30 тысяч вернікаў. Генеральны вікар дыяцэзіі ксёндз-прэлат Раймунд Бек прычынай такой малой колькасці жадаючых назваў вострыя меры бяспекі, якія прымяняюцца пасля мінулагодняга інцыдэнту ў Дуйсбургу, дзе падчас лофт-парэйд загінула 19 і атрымала траўмы каля 500 чалавек. Па гэтай прычыне 12 тысяч запытаў на білеты было незадаволена. Але, як адзначыў ксёндз Бек, разам з адмовай жадаючым было выслана запрашэнне на ўдзел у набажэнстве 23 верасня ў санктуары Эрцельсбах. 40 тысяч чалавек ужо выказала жаданне паўдзельнічаць у святой імшы, якую ўзначаліць папа, хоць плошча перад касцёлам можа змясціць нават 100 тысяч чалавек. Бенедыкт 16 праедзе па ёй на папамабілі ўздоўж сектару з пілігрымамі 750 метраў. Да ўдзелу ў Еўхарыстыі 25 верасня ў Фрайбургу да гэтага часу зарэгістравалася 47 тысяч чалавек, сказаў каардынатар візіту ў гэтай дыяцэзіі ксёндз-канонік Пітэр Біркхофер, 12 тысяч на вячэрнюю малітву моладзі з папам 24 верасня. Па яго словах, штодзённа прыходзіць прыкладна 1 тысяча заявак. Архідыяцэзія чакае 100 тысяч удзельнікаў на папскай святой імшы і 20 тысяч начуванні для моладзі.